You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminawa. Miyerkules na sad mga higala, petsa 13 na sa Marso, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Dalawang mga sundalo at isang miyembro ng teroristang Maote Group ang kumpirmadong nasawi sa panibagong sagupaan nitong Lunes ng hapon sa bayan ng Pagayawan sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ayon kay Brigadier General Romeo Browner, ang commander ng 103rd Brigade ng Philippine Army, sumiklab ang labanan bandang alas 4 ng hapon sa isang bahagi ng Barangay Kalaludan kung saan napaulat na nagkukuta ang Maote Grupa. Nagpapatrolyaan niya ang mga elemento ng 55th Infantry Battalion nang makasagupa ang mga miyembro ng Maote sa pangungunan ni Uwaida Benito Marhumsar alias Abu Dar, ang sinasabing bagong emir ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS sa bansa. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang pagtugis ng pinagsanib na pwersa ng gobyerno laban sa grupo ni Abu Dar na umano'y palipat-lipat lamang sa ilang bahagi ng Lanao del Sur at kalapit na mga lugar. Nagpadala na rin ng karagdagang mga tropa ang 103rd Brigade para tumulong sa mga operasyon na. Nangyari ang engkwentro matapos na sumiklab din itong Lunes ang mga labanan sa pagitan ng mga pwersa ng gobyerno at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa lalawigan ng Maguindanao. Nagpulong na kahapon ang Regional Peace and Order Council ng Bangsamoro Region sa pangunguna ni Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim para matutukan ang naturang mga insidente. Umaabot na sa mahigit 16,000 mga residente mula sa 5 mga bayan sa lalawigan ng Maguindanao ang nagsilikas dahil sa nagpapatuloy na mga labanan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay Raisa Jajuri, ang Minister for Social Services ng Bangsamoro Region, nasa 3,200 mga pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa mga bayan ng Sharif Saidona, Sharif Agwak, Dato Salibo, Dato Saudi Empatuan at Dato Pianga. Napilitang lumikas ang mga residente matapos na maglunsad ng airstrikes at ground assault nitong Lunes ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines laban sa umano'y mga kampo ng BIFF. Ayon kay Major General Cirilito Sobehana, ang commander ng Joint Task Force Central Mindanao, nagpapatuloy pa rin ang mga sagupaan sa ilang parte ng Maguindanao. Pinayuhan nito ang mga apektadong residente na manatili sa mga evacuation centers para masiguro ang kanilang kaligtasan na. Batay sa ulat mula sa 6th Infantry Division, 8 mga miyembro na ng BIFF, kabilang ang isang Commander Pegka at isang sundalo ang nasawi dahil sa patuloy na mga bakbakan kung saan target ang pinagkukutaan ni BIFF leader Sheikh Ismail Abdul Malik alias Abu Turayfe. 3 pang mga bayan sa lalawigan ng South Cotabato ang planong isailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng dry spell o tagtuyot dulot ng El Niño phenomenon. Base sa ulat na inilabas kahapon ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, umaabot na sa halos 80 milyong pisong halaga ng pananim, karamihan ay palay at mais ang nasira simula nitong nakaraang buwan dahil sa mainit na panahon na. Ayon kay Maria Luisa Santillana, ang operations head ng OPAG, mahigit 2,200 hektarya ng mga sakahan na ang apektado ng kalamidad sa mga bayan ng Surala, Banga at Santo Niño. Patuloy din silang nakikipag-ugnayan sa iba pang mga munisipyo para sa karagdagang danyos at makapamahagi na rin ng kaukulang tulong sa mga apektadong magsasaka. Una nang nagdeklara ng state of calamity nitong nakaraang linggo ang lungsod ng Zamboanga at mga bayan ng Blang, Alyosan, Alameda at Pikit sa North Cotabato, kung saan umabot na sa halos 500 milyong pisong halaga ng pananim ang nasira. Posibleng isusunod din ang lungsod ng Kidapawan na nakapagtala na ng danyos na mahigit 40 milyong piso. Naghahanda na ngayon ang Department of Agriculture sa pagsagawa ng cloud seeding operations para maibsan ang epekto ng tagtuyot. Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang umano'y utak ng isang online investment scam na nakabase sa lungsod ng Cagayan de Oro at tumangay ng milyong pisong halaga ng pekeng investments. Ayon kay Attorney Patricio Bernales, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI sa Northern Mindanao, kasong syndicated swindling at paglabag sa anti-cybercrime law ang kanilang isinampa sa City Prosecutor's Office laban sa 23 anyos na sospek na si Antoinette Pacana Sestoso. Si Sestoso, na nakatira sa barangay Kauswagan ng lungsod, ang umano'y nasa likod ng 1K or 1,000 pesos turns 1,700 in 10 days na online scam. Daan-daang mga investors nito ang unang nagreklamo sa NBI matapos na walang nangyari sa inilagak nilang pera sa sospeka. Una nang nangako si Sestoso nitong nakaraang linggo na isasagawa nito ang payout sa kanyang mga investors, subalit nabigo ito. Sa pagtaya ni Bernales, milyong-milyong pera ang naibulsa ng sospek mula sa peking investment scheme na kumalat pa umano sa iba pang mga lugar. Posible anya na mahirap na o hindi na maibabalik pa sa mga investors ang mga nailagak na pera dahil maaaring nagamit na ito ng sospek at posible pang mga kasabwata. Libo-libong mga Katolikong deboto ang inaasahang dadagsa sa lungsod ng Davao sa mga susunod na araw dahil sa pagbisita ng mahigit 400 taong incorrupt na heart relic ni St. Camillus de Lelis, ang patron saint ng mga may sakit, doktor at mga nurse. Ayon kay Camillian priest Father Bryant Vincent Rances, nasa lungsod ng Davao na ang heart relic na inilipad kahapon mula Bacolod City bilang bahagi ng 57 araw na pag-iikot nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula airport, agad itong dinala kahapon sa chapel ng Southern Philippines Medical Center para sa isang misa at public veneration na. Ililipat ito ngayong araw sa Davao Medical School Foundation at bukas naman sa San Pedro Hospital bago dadalhin mula Camillian Religious House sa Buhangin District papunta sa San Pedro Cathedral ngayong Biyernes. Sa Sabado ay dadalhin naman ito sa Mati City sa Davao Oriental at dadaan muna ng Cagayan de Oro City bago ibabalik sa Metro Manila at sa himlayan nito sa Church of St. Mary Magdalene sa Roma. Si St. Camillus ay isang pari at itinuturing na miracle worker na umalalay at gumamot sa mga may sakit sa pamamagitan ng itinayo nito na Ministers of the Sick Congregation o mas kilala ngayon sa tawag na Camillianza. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.